Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. I iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradlić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao Ivanu Korajlić iz Banja Luke i Adisa Arapovića iz Sarajeva. Dvoje aktivista koji se bave korupcijom u društvu razgovarali su o tome kako bosansko-hercegovački dužnosnici zapošljavaju članove svojih porodica u državne organe. Kao primjer, među ostalim su navedeni entitetski premijeri Željka Cvijanović koja je zaposlila sina, te Nermin Nikšić koji je udomio brata.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o nepotizmu u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su predstavnici dve nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine koje se bave pitanjima korupcije. Ivana Korajlić iz Transparency International i Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa. Gospođo Korajlić, koliko je nepotizam raširen u Bosni i Hercegovini?
Pa apsolutno, ja mislim da ne možete naći ni jednu državnu instituciju, na svim nivoima govorim, u kojoj nisu uhljebljeni i zaposleni djeca, rođaci i šira rodbina naših javnih zvaničnika koji jednostavno koriste poziciju na vlasti u tom periodu u kojem su na vlasti, jeli, kako bi obezbijedili egzistenciju i svojoj bližoj i široj familiji. Nije samo u pitanju obezbjeđivanja radnog mjesta i plate svojoj rodbini, već i na taj način se širi kontrola i utjecaj nad institucijama upravo kroz uvođenje svojih ljudi u te iste institucije.
Gospodine Arapoviću, po vama koliko je nepotizam raširen u Bosni i Hercegovini?
Mislim da je nepotizam samo fragment jednog šireg problema koji bih ja nazvao višepartijskom diktaturom ili naprosto partiokratijom. Nepotizam je po definiciji omogućavanje privilegija članovima porodice, ali to je samo dio problema. Naime, političke stranke u Bosni i Hercegovini, vjerujem da je slično i u zemljama regiona, su od početka 90-ih, od pojave višestranačja, inaugurirale kulturu ovladavanja cjelokupnim javnim sektorom. Dakle, političke stranke se ne bore isključivo za zakonodavnu i izvršnu vlast, već se bore za sve pozicije unutar javnog sektora. Politička borba u Bosni i Hercegovini, ja vjerujem da je tako i većini postjugoslovenskih država, svodi se na dva cilja. Jedan je ovladavanje javnim novcem, a u Bosni i Hercegovini je tog novca približno 6 milijardi eura, a drugi je ovladavanje cjelokupnim javnim sektorom, odnosno radnim mjestima, takvih je najmanje 10.000.
Gospođo Korajlić, vi ste jednom rekli da su kompletne porodice funkcionera zaposlene u državnim institucijama i javnim preduzećima. Znači, funkcioner zaposli i sina, i kćerku, i snahu, i strica, i rođaka, i sve to se sleže u tim državnim institucijama.
Jeste, to je tačno. Kada bismo pratili svaku porodičnu lozu, ja mislim da bismo gotovo sve jednog šireg, južeg člana familije mogli naći u ili javnim institucijama ili javnim preduzećima. Političke stranke kao plijen raspoređuju kompletan javni sektor i to im omogućava da zapošljavaju ne samo familiju i prijatelje, već i pola sela, da tako kažem, iz kojeg dolaze. Mislim da jednostavno naš zakonski okvir takav kakav je sve to omogućava, jer imamo zakone o sukobu interesa koji su toliko nedorečeni i toliko usko definisani da pola rodbinske linije uopšte ne obuhvataju. Tako da, recimo, kad pogledamo Republiku Srpsku, naći ćete se u sukobu interesa samo ako zaposlite supružnika ili dijete. Sve ostale članove familije, ako zaposlite, to nije nikakav problem, pa čak i za ženu i dijete, ako vam se utvrdi da vi ste se to isključili iz odlučivanja i niste direktno glasali da vam žena ili dijete ili suprug, nebitno, budu zaposleni, i to čak ne bi bio problem. Dakle, tako smo postavili pravila na samom početku da je ovakvo ponašanje apsolutno normalno, dopustivo i apsolutno ne postoji način da se sankcioniše, osim ukoliko vi ne utvrdite baš da je došlo do teških kršenja propisa koji se odnose na zapošljavanje.
Gospođo Korajlić, samo da se upitam. Evo, sad se dosta priča o tome da se je sin premijerke Republike Srpske gospođe Cvijanović, da se je zaposlio u Elektroprivredi Bosne i Hercegovine, znači primljen je, iako ni izbliza nije bio najbolji na konkursu. To znači nije sukob interesa, nije?
Ne, po našim zakonima o sukobu interesa to nije sukob interesa, a s druge strane vidjet ćemo sada šta će biti sa tim cijelim slučajem. Mi smo dobili dokumentaciju od Elektroprijenosa gdje se po onoj listi koju smo dobili vidjelo da sin premijerke nije imao ni najbolji prosjek, ni najveće vrijeme provedeno na birovu i tako dalje. Mi smo dodatno tražili da vidimo taj njihov interni pravilnik kojim su se oni vodili s obzirom na to da nije javan. To je neki interni pravilnik komisije koja je odlučivala o tome, pa ćemo vidjeti da li će se išta moći uraditi u ovom slučaju, ali bojim se da će nam ruke biti poprilično zavezane.
Gospodine Arapoviću, da li to znači da se u Bosni i Hercegovini ne možeš zaposliti u javnim službama ukoliko nemaš nekog uticajnog rođaka ili u vlasti ili u politici?
Ima jedan vrlo popularan vic o ovoj temi koji glasi otprilike zašto nema ljubavnih afera u javnoj upravi, pa zato što su svi međusobno rodbina. Ima u toj šali i malo šale. Ostalo je, nažalost, vrlo blizu istini. Ako ne prava rodbina, onda ono barem politička rodbina. Dakle, gotovo da je na incidentnom nivou zapažena pojava da se na javnim konkursima zaista izaberu najbolji kandidati. Zakonodavni okvir i procedure podešene su tako da ne idu u korist izboru najboljih kandidata, ne idu u korist jednakim šansama, konkurenciji i tako dalje, već sve dublje o politizaciji, nepotizmu, diskriminaciji, klijentelizmu i u konačnici korupciji. Onda kad vi želite demonstrirati drugačiju političku praksu, vi ćete se potruditi da barem vaša prva, najbliža porodica, dakle vaša djeca, vaši supružnici, vaša braća i sestre, ne budu zaposleni u javnom sektoru u toku vašeg mandata. Međutim, imamo situaciju da su dva entitetska premijera, aktuelna, upravo to uradili u toku ovog mandata. I onda opet imaju obraza ići u glasačko tijelo i tražiti povjerenje ponovo, pričajući o vladavini prava, pričajući o jednakim šansama, o pravednosti, o transparentnosti i tako dalje.
Izvinite, mislite na Željku Cvijanović i na Nermina Nikšića, je li tako?
Tako je, tako je. Cvijanovićeva je očigledno zaposlila na nepotistički i djelimično koruptivan način vlastitog sina, a Nermin Nikšić je slično uradio sa vlastitim bratom.
Gospođo Korajlić, vi živite u Banja Luci. Koji su, sem ovog slučaja premijerke Cvijanović, koji su najeklatantniji primjeri nepotizma u Republici Srpskoj?
Ja mislim da ih ima toliko mnogo da bi bilo teško pobrojati. Kada govorimo o Republici Srpskoj, poznato je iz medijskih članaka i onome što su mediji objavili i da je ćerka gospodina Dodika zaposlena kao šef kabineta gospođe Cvijanović, ako se ne varam. S druge strane, imali smo situaciju gdje je, nije u pitanju zapošljavanje, ali jeste na neki način omogućavanje koristi sopstvenom djetetu, a to je bio najpoznatiji slučaj i najveći slučaj kada je gospodin Dodik omogućio sopstvenom sinu kredit od 3 miliona maraka investiciono razvojne banke. U posljednje vrijeme su se mediji mnogo bavili i konkursom na koji se prijavila ćerka gospodina Radmanovića. Čak je otišlo to i u potpuno neku drugu krajnost gdje se bukvalno napravio reality show od samog tog konkursa i intervjua i tako dalje, što također s druge strane ne odobravam naravno. Ja uvijek volim ponoviti da bez obzira što je neko nečije dijete, možda ima i najbolje kvalifikacije na svijetu i treba prvo sačekati da se vidi da li je zaista konkursna procedura prošla kako treba i kakve neko kvalifikacije ima. Ali mislim da kada pogledate samo vladajuću strukturu u Republici Srpskoj, način na koji su porodice njihove ne samo zapošljavane, već su i njihovim firmama omogućavano je sklapanje ugovora sa vladom i tako dalje. I ono što je poražavajuće u svemu tome je da zaista javnost to sve vidi. Građani o tome pričaju svaki dan, ali opet kada dođu izbori kao da se na to zaboravi. Imali smo i slučajeve na nižim nivoima. Imate fakultet jedan na kojem je gotovo jedna cijela porodica radi kao asistenti ili profesori. Pa onda s druge strane, ne znam, srednjoškolski dom u Banja Luci gdje direktor zaposli svoju ženu. I mislim da je slučaj gospođe Cvijanović i zapošljavanje zapošljavanja njenog sina zaista izazvao ogromnu pažnju javnosti. Ovdje imali smo čak i transparente po gradu. Kada se pogleda nivo nezaposlenosti u Republici Srpskoj, koji svake godine sve više raste, da su i građani počeli da smatraju to jednom velikom nepravdom i da bijes građana, bojim se da ne bi eskalirao na pogrešan način.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o nepotizmu u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su predstavnici dvije nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine koje se bave pitanjima korupcije. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala i Adis Arapović iz Centra za civilne inicijative. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Arapoviću, pored ovog slučaja premijera vlade Federacije gospodina Nikšića, koji je zaposlio svog brata, koji su najeklatantniji primjeri nepotizma u Federaciji Bosne i Hercegovine?
Mediji su objavljivali sporadično takve slučaje. Ono što je bitno možda naglasiti, a do sad to nismo radili, jeste šta je u stvari dugoročna posljedica ove pojave. U stvari se niko ne bavi time šta će na kraju biti ishod. Ishod će biti da ćemo imati potpuno korumpiranu, nestručnu, tromu i preskupu javnu upravu kojom upravljaju političke stranke, a ne zakon i javni interes. S druge strane imate potpuno odsustvo moralnih skrupula kod ljudi koji ni na kakav način ne prepoznaju problem prilikom nepotističkih ili partijskih zapošljavanja. Da imaju te skrupule, oni bi barem iz moralnih razloga pred sobom, pred vlastitom savješću rekli ja ovo ne mogu uraditi dok sam u mandatu. Kad ne budem u mandatu pokušat ću iskoristiti sve svoje veze da zaposlim ljude koji su meni bliski na bilo koji način. Dakle, tog skrupula uopšte nema, tako da se već evo odomaćio taj sindrom partijskog, porodičnog, pa ja bih čak rekao i otvoreno koruptivnog metoda zapošljavanja, zato što nema nikakve sankcije. Ni ove formalne, zakonske, niti ima neke pretjerane efektne javne i izborne osude.
Gospođo Korajlić, meni je karakteristična bila nedavna izjava Igora Radojičića, predsjednika Skupštine Republike Srpske. Kada su opozicione partije kritikovale vlast zbog nepotizma, navodeći primjere pojedinih funkcionera, između ostalog i primjer premijerke Cvijanović, koji su zaposlili svoje srodnike, on to nije negirao. On je rekao, šta hoćete, a gde rade supruge i rodbina lidera opozicije?
Pa mislim da je to odražava generalno pristup vladajuće strukture u Republici Srpskoj. Apsolutno nema nikakvog čak ni pokušaja pravdanja, već se ide na napadanje onog drugog koji o tome govori. Mi smo nedavno imali tu istu situaciju zbog toga što smo objavili slučaj zapošljavanja premijerkinog sina, pa sam ja doživjela lični napad od strane i gospodina Dodika i premijerke, pa tako isto i opozicija. Mada mislim da naravno i stranke koje su sada u opoziciji dok su bili na vlasti da isto nisu baš toliko se ustručavali od zapošljavanja sopstvene familije. Mislim da je to generalno bio pristup unazad, evo, od 95. pa nadalje, da je bio generalno pristup svake vlasti. I kada bismo pogledali prethodne vlasti SDS-a i PDP-a u Republici Srpskoj, vjerujem da bismo našli takve slične primjere, ali bojim se da je u posljednjih 8 godina u Republici Srpskoj to toliko postalo očigledno da se jednostavno nema čak ni nekog pokušaja da se bilo šta sakrije, već se to jednostavno opravdava time pa šta je u tome sporno. I kada su mediji objavili informaciju o tome da je premijerkin sin zaposlen u Elektroprenosu, odgovor je bio pa šta, Bože moj, zaposleni su i drugi. Isti smo slučaj imali sa gospodinom Nikšićem i gospodinom Lijanovićem pri zapošljavanju njihovih srodnika na rukovodeće pozicije u javnim preduzećima i tada je to pravdano time pa šta je u tome problem što sam ja svog brata postavio za direktora. Obično kažu pa sposoban je i tako dalje, ili čak dobar je momak, dobar je čovjek, kao da je to najbitnije u cijeloj priči, a ne kvalifikacije koje neko ima i način na koji je došao na određenu poziciju.
Gospodine Arapoviću, koliko znam, i u federaciji se vlast i opozicija međusobno optužuju za nepotizam, a i jedni i drugi zapošljavaju svoje srodnike. Znači, kad se čuje kritika, on ne kaže nisam ja to uradio jer je to istina, nego kaže a i drugi to rade. I onda se sve svodi na to da se loptica prebacuje sa jedne na drugu stranu.
Da, to je kao kad biste nekome rekli sumnjamo da ste ubili nekoga, a on kaže pa šta, i prije mene su ubijali ljude. Vidite, uopšte više nema potrebe za pravdanjem zato što se to pokušava nametnuti kao normalna pojava, uspostaviti potpuno nova nenormalna pravila kao normalna. Ja sam ubeđen da to ne može tako da se završi. Dakle, naprosto u ovoj zemlji niti ima dovoljno radnih mjesta, naprosto nema prostora da se svi zaposle, prevelik je broj političkih stranaka, dakle sve zajedno prije ili poslije će krahirati. Pitanje je samo koliko će destruktivne posljedice toga konačno kraha biti. Dakle, hoće li stranke dopustiti da dolazi do ličnih obračuna među ljudima, simpatizerima različitih stranaka, hoće li dopustiti da ljudi završavaju suicide zato što više ne mogu da trpe nepravdu, zato što gube životne šanse, a životne šanse dobijaju oni koji su neuporedivo gori od njih, u svakom smislu. Dakle, ova kultura koju stranke promoviraju već cijelu jednu deceniju, ona je došla do plafona. Zašto do plafona? Pa zato što je protekli deceniju ova zemlja uglavnom rasla u svakom smislu. Bio je zabilježen i ekonomski rast, i rast broja zaposlenih u javnoj administraciji, i javna potrošnja. Dakle, bilo je i novca, bilo je i radnih mjesta. Sada je toga nestalo. A onda kada toga nestane, onda počinju problemi. Zato je tek danas, tačnije 2014. godine, ova tema zrela za međustranačka prepucavanja. Ja mislim da je to generalno izuzetno važna i dobra vijest, pod uslovom da nas nakon izbora čeka reforma zakonodavstva, jer ovi zakoni ne odgovaraju svrsi. Ovdje se moraju donijeti ili strožiji zakoni, recimo sukobu interesa i izborni zakon, ili posebni zakoni koji bi tretirali integritet javne uprave. Dakle, nešto se mora promijeniti.
Gospođo Korajnić, govori se da nepotizma ima i na univerzitetu, vi ste pomenuli jedan fakultet na kome je maltene zaposlena cela jedna porodica. Priča se recimo da među asistentima ima mnogo djece profesora, je li tako?
Pa jeste, upravo su studenti sa Banjalučkog univerziteta između ostalog pokrenuli proteste jednom prilikom, gdje je povod djelimično tih protesta bio ogroman nivo i korupcije i nepotizma na univerzitetu u Banjaluci, i tačno su govorili o slučajevima djece profesora koji su neki od njih čak i bili uveliko povezani s političkim strankama i omogućili su ne samo svojoj djeci da veoma lagano prođu kroz fakultete i steknu diplome bez nekog velikog truda i znanja, a onda kasnije da ostanu na univerzitetu kao asistenti. I onda tu dolazimo do pravog onog primjera šta je posljedica svega ovoga. Vi ako imate nekoga koji samo zato što je nečiji sin završio medicinski fakultet na lijepe oči, kako naš narod kaže, jeli? A onda dođe u situaciju ne samo da liječi ljude bez adekvatnog znanja i pripreme, a s druge strane da uči nove generacije koje prolaze kroz taj fakultet na potpuno pogrešnim osnovama, onda vi dobijete pravu sliku kakav to utjecaj ima ponovo na naredne generacije koje dolaze.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o nepotizmu u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su predstavnici dvije nevladine organizacije koje se bave pitanjima korupcije. Adisa Rapović iz Centra za civilne inicijative i Ivana Korajlić iz Transparency Internationala. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Arapoviću, kako je to na univerzitetima u federaciji? Da li i tamo ima puno djece profesora među asistentima, da li se i tamo zapošljavaju srodnici pojedinih profesora?
Ma
Ja mislim da nema generalno razlike bez obzira koji dio javnog sektora je u pitanju. Mediji i organizacije civilnog društva su nebrojeno mnogo puta dokazivale slučajeve i nepotizma i partijskog zapošljavanja i unutar zdravstvenog sektora i unutar sudskog sistema i unutar obrazovnog sistema, sve do nivoa vrtića. Dakle, gdje god je država ona koja zapošljava, tu pravednosti nema. To je bolna istina u ovoj temi. Ja sam spletom okolnosti svo svoje obrazovanje završen na Fakultetu političkih nauka. Dakle, u svakoj zemlji, u svakom razvijenom demokratskom sistemu, takav fakultet bi trebao biti rasadnik pameti, političkih vizija, liderstva svake zemlje. Ali i na tom, kao i na drugim fakultetima, ima mnogo slučajeva i nepotizma i političkih, stranačkih, nezasluženih zapošljavanja. I to je naprosto neodrživo. Pitanje nepotizma više uopšte nije izolirano na političke institucije, na vlade, parlamente, na univerzitete. To je uobičajena, tako reći, normalna i uobičajena pojava gdje god je javni sektor u pitanju.
To znači, gospođo Korajlić, da je nepotizam prosto postao normalna pojava, da je to dio svakodnevnog života i da se na neki način ljudi i ne osvrću na njega. Znači, dok je u vlasti, normalno je da zapošljava svoje srodnike.
Pa jeste, evo, mogli smo vidjeti u posljednje vrijeme vezano za slučajeve koji su bili objavljeni, čak i građane koji komentarišu, pa dobro, šta u tome ima loše, normalno da će zaposliti nekog svog. S druge strane, čak ne samo nepotizam, već i partijsko zapošljavanje postalo normalno do te mjere da će diplomirani studenti, jeli, kada izađu s fakulteta pa neko vrijeme ne budu mogli naći posao, u velikom broju pribjeći tome da se učlane u neku partiju, ne bili na taj način dobili posao, pa onda javno protestovali zašto im ta partija nije obezbijedila posao, čak i te slučajeve smo imali, pa onda do najvišeg nivoa gdje vam postane sasvim normalno da se lideri nekoliko najjačih partija u Bosni i Hercegovini sastanu i govore ovim riječima: ja ću uzeti centralnu izbornu komisiju, ti uzmi visoko sudsko i tužilačko vijeće i na taj način raspoređuju institucije. Dakle, i to se objavi u medijima kao nešto sasvim normalno.
Vi ste, gospodine Arapoviću, ispričali onaj vic o tome kao zašto nema ljubavnih veza među elitom, zato što su svi srodnici, i rekli ste da je to možda i blizu istini. Može li se reći da je dugogodišnja praksa nepotizma stvorila jednu specifičnu elitu u Republici Srpskoj i Federaciji koja je povezana rodbinskim vezama, da je to nešto što možda ne postoji u toj meri ni u jednoj drugoj zemlji kao u Bosni i Hercegovini?
Da, s tim da su te porodične veze uglavnom unutar partijske. Naime, rijetki su slučajevi međupartijskih porodičnih veza. Ja pratim političku scenu cijelu jednu deceniju i uglavnom ne znam primjere istaknutih političkih ličnosti koji su u nekom srodstvu, a da su u različitim političkim strankama.
Ili da pripadaju različitim nacijama.
A to još teže. Dakle, šta je u stvari iza toga? Iza toga je jedna jednostavna observacija da su političke stranke u Bosni i Hercegovini iz faze političkih pokreta došli u fazu prostih interesnih grupa, čiji je ključni zadatak ovladavanje javnim dobrom, prije svega javnim budžetima i javnim radnim mjestima, zarad interesa uskog kruga ljudi koji strankom upravlja ili koji od stranke očekuje neku dobrobit.
Gospođo Korajlić, mislite li vi da u Republici Srpskoj i u Federaciji imamo političku elitu koja je jako povezana međusobno rodbinskim vezama?
Mislim da je tu prije svega interesna povezanost, kao što smo već rekli, i naravno i porodična. Kod nas su institucije, apsolutno sve u Bosni i Hercegovini, zarobljene pojedinačnim interesima takozvane bosansko-hercegovačke elite, iako mislim da ne zaslužuju taj naziv elita Hrvatsku iz mnogo razloga. Jednostavno, nametnula se nekoliko grupa interesnih koje su međusobno povezane i koje utiču kompletno na donošenje odluka na svim nivoima, od donošenja zakona koji se kreiraju po mjeri pojedinih i po mjeri njihovih interesa, do donošenja odluka o raspoređivanju javnih sredstava i naravno do donošenja odluka o zapošljavanju u javnu upravu i u institucije. I naravno to će na kraju dovesti i do toga da ćemo imati i porodične, a ne samo političke interesne elite.
Dobro, ako imamo ovakvu situaciju, znači nema mogućnosti da se nekim zakonima spriječi ovako raširena pojava nepotizma. S druge strane, ljudi uglavnom glasaju te iste političare koji su međusobno povezani porodičnim vezama. E sad, znači li to da, gospodine Arapoviću, nema nikakve šanse da se bilo šta promijeni, da će nepotizam i dalje carovati u Bosni i Hercegovini?
Ne mislim da nema šanse, čak naprotiv, ja ne mislim da ima šanse da ovakvo stanje potraje dugo. Naprosto nema dovoljno radnih mjesta, nema dovoljno javnog novca, država je slabašna da bi zadovoljila potrebe svih onih koji imaju apetit da se zaposle u javnom sektoru ili da na bilo koji način upravljaju javnim dobrom. Ono što ćemo mi kao CCI uraditi jeste da ćemo vrlo brzo, čak u jeku predizborne kampanje, ponuditi političkim strankama jednu političku izjavu gdje će oni javno pred izbore obećati glasačima da ukoliko budu participirali u vlasti, da će uraditi sve da se u prvoj godini mandata donesu adekvatne odluke, pravne norme ili čak novi zakoni koji će onemogućiti ovu vrstu zapošljavanja.
Oni će to sve obećati u predizbornoj kampanji kao što su i do sada obećavali i onda kad dođu na vlast nastavit će po starom, ja vam to tvrdim.
Naravno, imamo pred sobom dilemu, da li pustiti da se stvari odvijaju kako se odvijaju, da li da pristanemo na zlo ili da pokušamo nešto popraviti. Ja mislim da nikad sam neću prestajati pokušavati. Dakle, mi ćemo to definitivno uraditi i ubijeđen sam da će ovaj izborni ciklus dovesti do sazrijevanja i unutar političkih stranaka i da će neko, barem neko, u ovome prepoznati i vlastiti politički cilj.
Gospođo Korajlić, mislite li vi da će nakon ovih izbora biti manje nepotizma?
Pa vidjet ćemo u zavisnosti od toga kakva odnos snaga bude prije svega u vlasti na različitim nivoima. Tamo gdje imate vladavinu samo jedne političke opcije na način da ima monopol nad donošenjem odluka, onda će, ako ostane ovakvo stanje, onda i takav omjer snaga, to će i dalje biti ogroman problem. Tamo gdje imate možda ravnotežu između više političkih opcija, mislim da možemo onda očekivati smanjenje ovakvih pojava. Ali ništa od ovoga ne možemo očekivati dok se građani ne probude i ne pokažu da zaista ovakvo ponašanje ne može proći bez ikakvih posljedica i ne počnu to kažnjavati i dok stranke ne shvate onda da jednostavno to nije u njihovom interesu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Korajlić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Arapoviću.
Hvala što ste izabrali ovu temu. Ja mislim da će ovo tek postati vruća tema u narednim mjesecima i godinama.
Hvala vam još jednom. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ivana Korajlić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine i Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karambek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Rat koji je ostavio brojne ožiljke na svim građanima Bosne i Hercegovine otkrio je kako najgore, tako i najbolje u ljudima. Ovu emisiju posvetili smo pričama zbog kojih se i danas smijemo, ali i onim ljudima za koje i nakon sukoba podjele nisu opcija i koji se i danas bore da pokažu kako je snaga u zajedništvu. Poslušajte šta smo izdvojili za vas. Sjećate li se ratnih dogodovština kojima se i danas smijete?
Mi stojimo ispred bolnice, danas Naka se zove, i mi onako još raspoloženi sa te svadbe, i ja i Rumana počnemo pjevati one stare gradske. I još je tu bilo nekih ljudi, jedna doktorca iz te bolnice, dođe i pridruži nam se. Dođe još neki gospodin, jele, mi pjevamo.
Kako je voda tokom majskih poplava, zahvaljujući sportistima, izbrisala granice i u glavama ljudi.
To je nešto što više nema veze apsolutno, ni sa čim sem samo i isključivo, sa jednom humanošću, gestom ne dobre volje, nego i nade da zaista ovaj prostor ima šansu.
Šta su značila pisma Crvenog krsta koja su tokom rata često bila jedina komunikacija s najdražima?
Pa to je značilo sve. Značilo je da si ti živ, da si zdrav, da si jednostavno u nekom životu.
U najmanju ruku dobiti poruku Crvenog krsta značilo je kao dobiti paket.
Pred licem pravde.
Vraćamo se najavljenim sadržajima. Danas, kad se snaga automobila mjeri stotinama konja, zvuči nevjerovatno da vas do posla vozi ono s jednim, ustopanim ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kako izgleda kad umjesto pileta sa fotografije u kuharu jednog dana dobijete pravo? Je li moguće da gospođa od 40 kilograma pronese kroz Butmirski tunel ruksak teži od nje? Ovo su tek neka od sjećanja na najsmješnije ratne dogodovštine, koje mada u domenu crnog humora i danas natjeraju na smijeh. Marija Arnautović donosi priču o duhovitim situacijama koje su građanima u ratu spasile duh.
1460 dana najduže opsade u modernoj istoriji Sarajlije pamte po stalnom granatiranju, desetinama mrtvih svakog dana, životu bez vode i struje, ali i po humoru koji ih je, kažu, održavao u životu. 20 godina kasnije rađe se sjećaju smiješnih situacija kojima su svjedočili u ratnom Sarajevu. Kako je većina tada bila gladna, možda najbolje svjedoče priče tada djece, danas odraslih ljudi.
Mi smo u ratu, brat i ja, jednom našli kuhar neki veliki koji imao predobre fotografije hrane i otvorili. Na sredini je bilo pile. I tako smo mi to znali pile mirisati, govori kako dobro mirši. I onda kad jednom otac donio pile kući, ja sam došao i rekao, aj vidi, ima krila, tad se moja mama rasplakala.
Bez obzira na suze, ovim se ratnim anegdotama danas svi u porodici smiju. I jednoj drugoj i tada tužnoj priči jedna sarajevska porodica danas se često smije. Dan nakon što im je granata srušila stan, majka se vraća sa posla i usput svrati da donese vodu.
Viče policija, skloni se, snajperi, skloni se. Ja ga pozdravljam, kažem, nisam luda, ali mi je sve dosadilo. Hoću da me snajper ubije. Nosim ja dva kanistera vode. Snajper je probušio mi kanister. Kad mi je istekla voda, ja sam zaplakala i sklonila se. Rasplakala sam se zbog vode. Zašto je mi probušio kanister, a nije mene ubio? Jer ja sam htjela ili u bolnicu da se odmorim ili da umrem.
Prijateljice Tanja i Ehlimana su se, kažu, i u ratu smijehom branile od strahota koje su ih okruživale. Obje zaposlenice tadašnje fabrike čokolade Zora morale su svakoga dana ići na posao, što je u to vrijeme bez tramvaja, trolejbusa ili automobila i u stalnu prijetnju snajpera bio poduhvat. Tanji je ipak bilo malo lakše doći do posla, no njih dvije se nisu razdvajale.
Pošto sam ja znala voz bicikl, meni direktor kupio bicikl i sad idemo zajedno. Ja sam Aneksa, ona Sengi Cvile i ona trči pored mene i to je stvarno, koliko mogu na biciklu polako vozim, ona trčkara kad nas sretnu.
Čeko se osmijeha, svijet.
Drugi put su zajedno kroz čuveni sarajevski tunel išli po paket hrane koji je stigao za Ehlimanu.
Problem je pravila dalmatinska pršta koju je moja majka preko radio amatera poručila od sestre jer je smatrala da moj djec treba nešto masnije da pojedu jer je u Sarajevu manjkalo ulja, tako to svi dobro znamo. Ja pršu stavim u ruksak ali ona i sve one druge stvari, ali onaj gornji dio noge viri iz ruksaka. Jedva ja prođem kroz taj tunel, zavaljuje mene ruksak, ja padam, posrčem, podižem se, ali nosi me želja, ja nosim djeci. Prođemo kroz tunel i na izlasku iz tunela vojnici su znali pretresati stvari jer se svašta prenosilo u to vrijeme. Moj ruksak nije pretresao, nego me je pitao, a šta ti to viri iz ruksaka, ja njemu noga, a on čija noga, ja onako umorna, nervozna, slomljena, kažem, pa svinjska noga nije valjda moja. Iako mi je ne daš da iznesem, hapsi mene, a nogu pusti nek ide s mojom prijateljicom Tanjom.
A kada bi im pobjegao kombi kojem su se morale vratiti kući, znale su i zapjevati.
Kolegica nam se udavala i sad mi se vraćali, a popili smo po jednu čašu one rakije od riže, što su dali mi vino od riže, kako se zvalo, ali to je bilo dovoljno da nas uhvati. Sad mi stojimo ispred ove bolnice, danas Naka se zove. I sad čekamo oće li nam ko stat, ma neće niko ni najće kamoli stat. I mi onako još raspoloženi sa te svadbe i ja i Hrmana počnemo pjevati one stare gradske. Još je tu bilo nekih ljudi, jedna doktorca iz te bolnice, dođe i pridruži nam se. Dođe još neki gospodin, evo mi pjevamo. Sreduce, ono zastajkuje svijet, neko se pridružuje, neko se smije, neko nešto dubacije.
20 godina kasnije jedna i druga vjeruju da su im humor, smijeh i pozitivna energija pomogle da preguraju teške ratne dane. Najprije Tatjana Lukić.
Bili smo puni nade i puni neke vjere i činili smo sve da ta duhovitost i to sve davala nam je snagu da izađemo, da idemo na posao.
Zatim Ehlimana Šačić.
Pa da nije bilo tog duha, pa ja ne znam, mislim, stvarno, ili bi čovjek poludio, ili, mislim, ne bi se izdržalo. A ja mislim da je 90% ljudi u Sarajevu držao baš taj duh. Od žalostnih stvari smo nastojali napraviti nekakav geg da se nasmijemo, da eto tako, da to prebrodimo što lakše.
Brojni filmovi i videoklipovi bilježe situacije u kojima su se Sarajlije smijale nevolji koja ih je zatekla potpuno nespremne, no jedna od tih situacija zabilježena u filmu Nihada i Seada Kreševljakovića Sjećaš li se Sarajeva, danas se često pominje kada se govori o ratu. Scena je snimljena u stanu koji je pogodila granata.
Amića, nemoj, ne, a? Amića, ne daj.
Dobro je, kreće, Amića. Dobro
je. Amića.
Još da malo rasladu u vodi.
Amića, dragi.
Neće, Lutko, neće, pa to bi bilo već ostalo, neće.
Samića, ne daj, Samića.
Ne, neka boga ti što će prepadnuti tako.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
Kao što voda nije prepoznavala nikakve državne, entitetske ili etničke granice, pokazalo se kako su te granice počele da pucaju i u nivou ljudske solidarnosti i međusobne saradnje u nevolji. I to zahvaljujući, prije svih, sportistima koji inače čine najveće korake u saniranju onih najdubljih posljedica koje su protekli ratovi ostavili. Priča bude vukobrata.
Srbijanski teniser Novak Đoković dirnuo je region, a pokazat će se bogme ne samo region, izravno u srce kad je, poslije završne pobjede na rimskom turniru, direktno na objektivu kamere nacrtao srce i to za Srbiju i za Bosnu, koje su u tim trenucima stenjale pod vodenim talasima. Dan ranije svjetsku je javnost zatalasao optužbom najmoćnijih svjetskih medija da dangube sa besmislicama dok se ovdašnji narod bori za goli život. A zadihan, poslije pobjedničkog poena protiv najvećeg rivala, svjetskoj je javnosti prosuo.
Absolutely, this win is
Ovo je za moju zemlju, za Bosnu, za Hrvatsku koju je pogodila poplava. Ljudi nisu svjesni koliko je ovo ozbiljno. Radi se o mnogo ljudi, još nije objavljen broj žrtava jer vlada strah i želim im uputiti sve najbolje. Moje srce i misli su uz njih i neka se drže.
Istim tim ljudima tek toliko da ne ispadnu prazne riječi, odmah je darovao dolarski honorar, osnovao fondaciju i nagnao sportaše, ali i umjetnike raznih profila da posegnu u vlastite džepove. Veličanstvena gesta izazvala je brojne reakcije, one pozitivne naravno, a čini se kako je u samu dušu svih ganutih ljudi sa ovih prostora najdublje pronikao tuzlanski doktor Adnan Burina. Napisao je otvoreno pismo nabijeno nekom kolektivnom emocijom, premda ga je pisao isključivo u vlastito ime.
I onda se javlja Novak Đoković i diže svijet bukvalno na noge. To je nešto što više nema veze apsolutno. Ni sa čim sem samo i isključivo sa jednom humanošću, gestom ne dobre volje, nego i nade da zaista ovaj prostor ima šansu.
Ponajviše medijske pažnje i kontroverzi naravno izazvalo je stanovište ljekara sa bosanskih ratišta, a u vezi sa karakterističnim troprstom kojim Novak povremeno proslavlja svoje pobjede. Istina, time se u maložućem dijelu BH medijske scene ponajviše ašikovalo, ali ipak pomalo začuđujuća naglašena uzdržanost od totalnih zloupotreba. Doktor Burina.
Obično ono bude, pa znate, sve je to fino, ali u slučaju Novaka Đokovića to ali ne postoji. Ono lično što sam naučen, što su me i roditelji naučili, da apsolutno moraš poštovati drugog. Druge i vjere i mentalne sklopove i tako dalje i tako dalje. E sad, Novak Đoković je pravoslavac. On je Srbin. On diže tri prsta kad pobjeđuje i to njemu znači. To je dio njegovog bića i to je ono što on najčistije iskonski nosi u svojoj i glavi, u svom habitusu. I sad, nemoguće je to ne poštovati. Novak Đoković je osoba sa svojim imenom i prezimenom. On nije oni koji su to te simbole nosili prije 20 godina. On je dijete u to vrijeme bio, prema tome on je neko ko zaslužuje moju, možda ne treba našu, ali moju isključivo i samo naklonost i poštovanje. Tu nema nikakve ograde. Tu nacionalno nema apsolutno nikakve veze. Meni je samo bitno da smo se Novak i ja razumjeli. Pa, nek to bude onda poruka recimo da je tako nešto moguće.
A da je moguće, tek nekoliko dana kasnije potvrdio je još jedan veliki sportista, hrvatski reprezentativac Luka Modrić, koji je pobjedu svog Reala u Ligi šampiona uputio na poznatu adresu.
Svim ovim ljudima u Hrvatskoj i Bosni i Srbiji koji proživljavaju teške trenutke, poklanjamo ovu pobjedu.
Da veliki sportista u najvećem broju slučajeva bude i veliki čovjek, posvjedočit će i selektor BH fudbalera Safet Sušić. Svoje momke odveo na svjetsko prvenstvo, a nama ovdje ostavio lijepe želje, ali i poruku nade.
Vidjelo se koliko ljudi mogu dobri i humani da budu. Nadam se da će ovako ostati poslije ovo kad prođe, jer ne treba zaboraviti koliko smo nekako složni ujedinjeni bili prije 30 godina, 20 godina. Nešto se desilo i onda jednostavno bilo je puno mržnije, bilo je puno neslaganja, desi se ova nesreća da se ljudi malo približe ujedine.
Doktor Burina.
Volio bi da je tako i da recimo ovo bude upravo početak brisanja i granica u našim glavama.
Istina, ima dosta ljudi, mudrih i učenih glava koje će progovoriti o odjecima historijskog drila u vezi sa solidarnosti. Sve u sugestiju kako se tu humana priča završava. Ali čini se kako je led ipak krenuo. Pozivajući se ponovo na Đokovića, na jedan njegov tweet koji završava onomadnom parolom "Živjeli svi narodi bivše Jugoslavije, neka je Bog uz vas", na stranicama brojnih portala počele su nicati pjesmice mladeži uglavnom, u kojima su prepoznatljive rime "O bratu do brata" i "Da više ne bude rata". Ne bez nostalgije, ali sa punom svješću kako je ona nostalgija po definiciji naslonjena na neke davnašnje vrijednosti, nije bez pameti reanimirati neke pojmove, a da to bude bez prizivanja na povratak istrošenog vremena. Za program Pred licem pravde, Budo Vukobrat.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Slijedi priča o prijateljstvu kojem ni rat nije mogao ništa. U selima Bukve i Miljanovići žive Muhamed Bukva i Jovan Ivanović. čija je životna sudbina na najbolji način pokazala svu apsurdnost rata u Bosni i Hercegovini. Prijeratni prijatelji 1992. godine otišli su na suprotne strane. U ratu su vojske za koje su ratovali uništile njihova sela, a nakon rata ponovo su se sreli i u šatoru čekali donatore da obnove spaljene kuće. Kako su uspjeli i šta su usput naučili, ispričat će nam Alen Bajramović.
Miljanovići i Bukva susjedna su sela između Goražda i Čajnića. 90. godina za tada mladiće, Jovana i Muhameda, nacionalnost nije bila važna.
Većinu svoga djetinjstva sam proveo u selu Miljanovićima. Imao sam prijatelja i Bošnjake i Srbe. Nije se tada gledalo na nacionalnu pripadnost.
Išlo se tada mi njima na Božić, oni nama na Bajrame. Dolazilo se na sjela, na svadbe, ženitbe, ispraćaju u vojsku.
Poput mnogih, zloslutne najave nisu shvatali ozbiljno, vjerujući do kraja u prijateljstvo, čvrsta veza između komšija, Muhamed Bukva i Jovan Jovanović.
Osjetilo se prvo medijski, preko televizija smo i radija slušali te dnevnike gdje se počelo prvo malo se huškati oko Slovenije, zatim u Hrvatskoj i onda se osjetilo da će to dešavati u Bosni i Hercegovini. Zadnji put kad smo se vidjeli, to se desilo u jednom kafiću, jer mi smo odlazgo ta omladna zajednički izlazili i kako Učajniće, tako i u Goražde u kafiće. Zadnji naš izlazak bio u jednom kafiću, Učajniće, gore družili smo se.
Svaki krenuo na svoju stranu, ja u vojsku sa svojim narodom, Muhamed u svoju vojsku. Bilo je veoma teških trenutaka, sigurno i na jednoj i na drugoj strani, jer rat sam po sebi ne može donijeti ništa dobro nikome, samo nesreću i patnju.
3,5 godine u rovovima dugo su trajale. Vlastiti i život porodice bio je na prvom mjestu, ali bilo je i trenutaka kada su Jovan i Muhamed razmišljali jedan o drugom.
Šta bi se desilo kad bi se ja sreo sa svojim prijateljem i ja nosim pušku normalno naoružan, ja vojnik Vojske Republike Srpske, on vojnik Vojske Federacije, da li bi mi se rukovali, zagrlili, poljubili ili bi možda onaj pucali da ubijemo jedan drugoga?
Pa ne bi sigurno se ja puno bojio tu od njega, onaj, da bi se lično sreo sa njim, da ne bi došlo do pucanja između nas dvojici. Već bi bilo, ako bi bilo neko nešto sa strane, tad bi malo bilo ono teško. A što se tiče lično njega, ja vjerujem da on ne potjeg oružje na mene ili ja na njega.
Ne bi, bez obzira što je bio rat, bez obzira sve šta je bilo, ne bi jedan na drugoga mogli pucati, jer ipak je veći period bio našeg prijateljstva nego ratovanja.
Nakon rata ostale su posljedice. Bukva i Miljanović iz sela su na prvoj liniji fronta koja su zauzimala obje vojske ili su bila na ničijoj zemlji. Muhamed je bio jedan od prvih povratnika u potpuno uništeno selo Bukva.
Jovan Jovanović, moj komšija, čuo je da sam ja formirao šatorsko naselje i on je odlučio sa svojom tetkom da dođe da pita mene da li je moguće taj suživot ko što je nekad bio.
Na jedan način kao što je bio prije rata, znači taj rat, mi možemo o njemu da razgovaramo bez ikakvih opterećenja, ali ništa to ne mijenja. Znači ono što je bilo, svjesni smo jedan i drugi da mi nismo ni uzrok ni posljedica toga rata, mi smo samo bili dva zrnca koja je prašina, što se kaže, i vjetar nosio u jednom talasu.
Međunarodna zajednica isto nije vjerovala. Ona je mislila da je to neka kamuflaža, neka namještaj kada bi mi iskoristili donatore samo da napravimo kuće, da izvučemo neka sredstva, jer su oni pokušavali da nam daju pojedinačno humanitarne, da nam nude evo Bošnjacima, nemoj Srbima, evo Srbima, nemoj Bošnjacima. Kad su vidjeli im to ne pali, da smo mi to dijelili zajednički, onda su prihvatili nas da smo mi normalno kao građani, kao komšije prijašnji počeli da živimo.
U Bukvi i Miljanovićima praznici se i danas zajednički proslavljaju, a Muhamed i Jovan nastavljaju prkositi svim podjelama koje su i dalje prisutne u ovoj zemlji.
Rat je jedna najveća glupost. Vjerovatno da ne bih više dovodio ni sebe ni druge iskušenja da li ću ja ubiti nekoga ili će neko mene ubiti. S ovakvim sadašnjim razmišljanjem ja mislim da bi ipak spakovao kofere i krenuo negdje gdje je mirno nebo, gdje niko ne misli o ratu i gdje nema rata.
Nažalost, politička situacija još podirkiva tu nacionalnu strepnju i pominjemo se u ta neka tri plemena, bošnjačko, srpsko i hrvatsko, što nije dobro. Ako bude privreda krenula, taj plan politički će propasti bilo s čije strane, da razvojite obične ljude. Nas interesuje posao da radimo, da zaradimo, da nam porod se žive, i da od svog grada živimo.
Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
90. godine prošlog vijeka razdvojile su brojne bračne partnere, prekinule veze, rodbinske i prijateljske, a poštanski saobraćaj bio je također prekinut. Jedini vid komunikacije bile su poruke koje su pisane putem Crvenog krsta. Putem njih ljudi su dobijali informacije šta se dešavalo u životima njihovih najbližih, a bilo je tu i smiješnih poruka koje je nedavno objavio Crveni krst. O tome šta su ljudi jedni drugima pisali, kako danas gledaju na te dane, prenosi Mirna Sadiković.
Potvrda da su najdraži živi, da misle na nas i nada da će ta turobna i strašna vremena jednom proći, to su značila pisma slana preko Crvenog krsta. Ponekad sjetna, ponekad tužna, bila su gledajući iz današnje perspektive pomalo i komična, no uvijek su čekana s nestrpljenjem. U podijeljenom Mostaru bila su jedina šansa da se dobije informacija s one strane. Priča Tina.
Tokom rata moja porodica i ja smo ostali u takozvanom zapadnom dijelu grada Mostara, dok je većina moje rodbine, prijatelja, pa eto i momak, ostali su u istočnom dijelu grada. Mi smo pisali svakodnevno, poruke su dolazile možda jednom u desetak dana, jer barem na početku te poruke su bile onako čitane od strane, pretpostavljam, obe vojne formacije, da se ne bi odavale kakve tajne i tome slično, i znam da smo mi često dobijali iskrižane crnima mastilom, tako ono, pokušavali da pročitamo što se tamo pisalo. Ono što je meni bilo značajno, kad sam dobila poruku u kojoj me pitaju ako nam treba hrana ili nešto, da im javimo da će nam oni poslati. To je ovako teško shvatiti, zato što u tom trenutku taj istočni dio grada je bio apsolutno zatvoren.
U potpuno izolovanoj Srebrenici bila su jedini tračak svjetlosti, kaže Amir.
Srebrenica je bila u potpunom okruženju, tako da smo mi vezu sa svojim najmilijim izvan zaštićene zone Srbenice su održavali putem poruka Crvenog krsta, koje su bile u početku najznačajniji vid komunikacije sa našim najmilijim, iako se znalo desiti da su zacrnili najvažnije dijelove na našoj porodici.
Ševketu je porodica bila u žepi. Jedino su na ovaj način, kaže, mogli javiti da su živi.
Pa to je značilo sve. Značilo je da si živ, da si zdrav, da si jednostavno u nekom životu.
Hanija i danas čuva te poruke kao vrijednu uspomenu.
I kad god se sjetim, a vrlo često se sjetim svoga oca i svoga brata, te poruke pročitam i imam osjećaj kao da s njima pričam, kao da su živi još uvijek.
Tuzlanka Sanela, koja danas živi u Beču, prisjeća se kako su putem Crvenog krsta kontaktirali s rodbinom u Bijeljini.
Moja majka Rahmetlije živjela u tom periodu u Bijeljini, pripadala je Srpskoj republici, pa kao muslimanka nije imala prava ni da se javi ponekad preko radio amatera. Zahvaljujući Crvenom krstu imali smo komunikaciju s njom, nažalost pismo su putovala i po 8 mjeseci, ali bilo je važno da čujemo da je živa, zdrava, da ima lijekove. Jednostavno to pismo nam je davalo nadu da ćemo se nekad i vidjeti.
Milenko iz Sarajeva, ovaj vid komunikacije bio je jedini kontakt s roditeljima koji su tokom rata živjeli u Vogošći. 15 minuta autom, a nepremostiva daljina tokom rata i barikada.
I onda u neka doba dolazi prva poruka Crvenog križa. Bila je vrlo kratka, moj otac je napisao, moja kćerka, supruga i ja počinjemo čitati. I onda na kraju toga nismo znali, bili su smijali, naravno prije svega bila je radost zbog kontakta, ali tipična ona muška poruka. Moj otac je ovako pisao: dragi naši, Majda je sve bolje, već mi može zgotoviti ručak. Mi tada nismo znali šta je bilo sa mojom majkom, ona je u stvari bila toliko oslabila da je pala u parku i na travi je slomila kuk. I kasnije kada smo se sastali, kad se sve dobro završilo i kada smo pričali oko toga, zaista smo se mnogo puta smijali toj poruci.
A preko Crvenog križa ponekad se tražila i ljubav, priča Dijana.
Ja sam putem Crvenog krsta tražila mladića s kojim sam se zabavljala prije rata i gdje nas je rat rastavio, s obzirom da je živio u Mostaru, da apsolutno kako je počeo rat godinu dana nisam imala nikakve vijesti o njemu. I onda sam putem Crvenog krsta tražila mladića. A imala sam sreću da jedna časna sestra koja je stanovala vrlo blizu nas, ona je išla direktno u Crveni krst. Poslala sam poruku, poslije 3-4 mjeseca stigla je poruka Crvenog krsta. Ali vjerovali ili ne, ja sam samo stavila ime i prezime te osobe koju sam ja tražila. I da ja nisam vidjela njegov rukopis na toj poruci, ja ne bi vjerovala da je to njegova poruka. Ali kad sam vidjela taj rukopis, onda mi je zaista bilo jasno. U najmanju ruku, dobiti poruku Crvenog krsta značilo je kao dobiti paket.
Pisma su bila ona kratka, jednostavna, šaljiva, slikovita, pomalo i komična, ipak bila puna emocija i sjete. I što je možda najvažnije, stidljive nade da će to vrijeme jednom postati juče i da će svjedočiti o umijeću preživljavanja u preteškim vremenima. Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Ivan Kušućur u Sarajevu zovu majka Hrabrost. Nakon što je u ratu našla napušteno dijete, usvojila ga je. Elvis danas ima 22 godine, zaposlen je i živi s njom. Zbog hrabrosti koju je iskazala, Ivanka je dobitnica brojnih nagrada. Ali kako kaže, njena najveća nagrada je Elvis. Razgovarala Dženana Karabegović.
Ivanka Šućur u blizini zgrade ratne 1993. godine u sarajevskom prigradskom naselju Hrasnica našla je napušteno dijete. Dva mjeseca prije toga muž joj je poginuo, a tog dana, kako kaže, nakon što je sat ranije granata eksplodirala u njenom naselju, nešto je vuklo da izađe napolje.
16. oktobra, nije bilo ni dva mjeseca skoro, sjedili smo mi pred zgradom, taj dan metak opalio ni u Hrasnici. I ja, tu je, ja mislim, Božje davanje. Hoću dijete i Bog, otac, troje djece imam. I gore, ma čita Božji dan, ujutro 15 do 5 je pala granata van ko stare škole. I ujutro kad sam išla na izvor, donijela sam vode i ta dva kanistera, ušla u kuću, nema Boga ostati. Napolje udarne granate ko kruške. Napolje i Bog, šta ću, reko, možda mi je zadnji čas došlo i sredicama na kanistere i da se nađem, reko, u poslu. I ja ovdje jučila sam natočila vode i ona kad je roknula ovdje pred ove slašćarne, one se žene razbježale vamo iza škole i ja sam malo posrnula i opet ja istim putem. I čujem dječji plać, prvo sam zjevala po zgradama da nije živo letlo. Kad sam naišla tuda, ono armirano staklo, ozgor puklo, sve šiljice tu. I da mam da on ufati za to staklo, ako ne to dirati. Ja na kanistar pustim njega, uzmem, kad je on mene stisnuo, udavi me. A sam suze ovako. I okrenem ga na opačke i opet i zapošte vama. Čerka mi došla, bila je u kovačima. I on ga koji nju ugledao, valja mu slično. Samo što je rekao, mama je 4 godine nije govorio. Ona je našla tu celu. Rođen je 9. januara u Čapljini. Zove se Elvis Alkanović.
S obzirom da Elvisu bila tek godina dana, Ivanka kaže kako joj je najteže bilo to što nije imala čim da ga hrani.
Udim dadnim krv, mjesecu sam dala 4 puta, 350 da dobijem paket. Tako da, eto, i žene što mi pomogli, onda sin mi radi tu na pumpi kod tog Jesa Ibrahimovića. I on mi je dao 10 kila brašna i sad bi muko dala iz glavi. I malo po malo, hajde, išla sam i tamo skroz do aerodroma, što sam znala žena da ima kravu, da mlijeko donesem. Najgore je bilo za hranu.
Elvisova biološka majka ga je zvala jednom, a otac ga nije nikada potražio. Osim nje, najviše pažnje Elvisu posvećuje i Ivankin sin Goran.
Hvala Bogu, ja sam imala tog sina, da nije bilo njega možda bi svašta bilo. I on je njega odmah zavolio.
Ivanka kaže kako Elvis bio nestašan kao dijete i tinejdžer. Danas kao 22-godišnjak ima posao i sretan je.
Neki on živi, zdrav i pametan i hoće rad, sam plati, razumije se u sve. To završio grafičku, sad na birovu je bio, pa zaposlio ga.
Zbog hrabrosti koju je iskazala tokom rata, Ivanka je dobila brojne nagrade. Od bivšeg predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića za dobro djelo je primila Srce na dlanu, a od organizacije Garivo nagradu Duško Kondor. U Padovi u Italiju je izgrađen spomenik u Parku Pravednika, ali kako kaže, najveća njena nagrada je Elvis. Osim njega ima još troje djece i četvero unučadi, a na naše pitanje da li bi uradila isto i sada kao prije 21 godinu, Ivanka odgovara.
Bi kad bila živa i zdrava, sad da curcu muškim njima to ovdje.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.